คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะมีรายงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่นครเมลเบิร์นค่ะโดยผู้อำนวยการไทยเทรดและผู้อำนวยการ BOI ประจำออสเตรเลียที่มาร่วมกิจกรรม Marketplaceในการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียนะคะได้เผยถึงโอกาสในการค้าและการลงทุนในไทยของนักลงทุนจากออสเตรเลียและอาเซียนที่ตอนนี้ไทยนะคะไม่ใช่จะเด่นในเฉพาะธุรกิจด้านอาหารและสุขภาพเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงด้านยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมใหม่ๆพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยค่ะคุณวรรณศรีโชติกะพุกนะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือไทยเทรดเซ็นเตอร์สาขาซิดนีย์และคุณสิทธิตันบุญเตกผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนหรือ BOI สาขานครซิดนีย์ได้พูดคุยกับ SBS ไทยในประเด็นเหล่านี้นะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสรายงานจากการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่นครเมลเบิร์นค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่กับท่านผอ. ไทยเทรดจากซิดนีย์นะคะวันนี้มาเปิดบูธที่งานอาเซียนซัมมิตที่เมลเบิร์นนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวรรณศรีโชติกาภุกนานะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ซิดนีย์ไทยเทรดซิดนีย์นะคะวันนี้เราก็มีทีมมาจากทางซิดนีย์ก็จะมีทั้งทีมของสำนักงานส่งเสริมการค้าแล้วก็ทีมของ BOI นะคะวันนี้เนี่ยที่อยู่เนี่ยคืองานอาเซียนออสเตรเลียนสเปเชียลซัมมิตมาร์เก็ตเพลสซึ่งงานมาร์เก็ตเพลสเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ซึ่งจัดขึ้นคู่ขนานไปกับกิจกรรมที่จะมีเซมินาร์ในแต่ละเซสชันซึ่งจัดเพื่อจะส่งเสริมให้งานสัมมิตเนี่ยคอมพลีทมากขึ้นเพราะว่างานสัมมิตครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็นการที่ประเทศผู้นำอาเซียนเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยได้เข้ามาพบกับทางออสเตรเลียแล้วก็ทางนิวซีแลนด์เป็นเวทีพิเศษสำหรับผู้นำที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็ชับความสัมพันธ์แล้วก็มีประเด็นการค้าที่มีต่อกันนะคะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ส่วนของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความรู้แล้วข้อมูลแล้วก็เอื้อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้าและการลงทุนกับออสเตรเลียและประเทศไทยนะคะในทุกๆมุมทุกๆด้านทีนี้มาดูว่าส่วนใหญ่ของการเจรจาในวันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะบูธของประเทศไทยนี่ก็ได้รับความสนใจเรามีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเราเนี่ยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะซึ่งความสนใจของคนท้องถิ่นที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนแล้วส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นในเรื่องของ SME แล้วก็ในเรื่องของโอกาสที่จะทำการค้าการลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีต่างๆนะคะเป็นเรื่องของ renewable energy แล้วก็ resource ใหม่ๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานนะคะและก็เขาก็มีความสนใจที่อยากจะรู้ว่าประเทศไทยตอนนี้เรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของ plant based หรืออะไรอย่างนี้เราก็ได้มีการให้ความรู้เราเป็นการ matching นะคะให้เขาได้พบกับ potential ของผู้ซื้อแล้วก็ supply ต่างๆซึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้เราต้องการให้เกิด win-win situation ทั้งเป็นการร่วมลงทุนแล้วก็เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะคะแล้วก็ขั้นแรกก็เป็นเรื่องของการ networking รู้จักกันเราก็ได้มีการเชิญเขาไปเมืองไทยด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของงานแสดงสินค้าหรืออะไรต่างๆซึ่งจะต่อยอดจากงานในวันนี้นะคะก็เรียกว่า เรามีความพร้อมทั้งด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งเราก็ให้ความสำคัญกับการที่จะเชิญชวนอินเวสเตอร์เนี่ยแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยไปที่เมืองไทยค่ะ
แล้วจากที่ได้รับความสนใจในวันนี้มีคนที่เข้ามาคุยนักธุรกิจที่สนใจจะไปลงทุนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยพอจะ อธิบายนิดนึงได้ไหมคะสมัยก่อนเราอาจจะคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะอาหารเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องวิวัฒนาการนวัตกรรมทั้งหลายในเรื่อง clean energy หรือว่าเรื่องความก้าวหน้าตอนนี้ที่เมืองไทยนี่ไปถึงไหนกันแล้วคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียนนิดนึงนะคะว่าสินค้าอันดับหนึ่งที่เป็นตัวชูโรงการค้าระหว่างไทยออสเตรเลียเนี่ยหนีไม่พ้นในเรื่องของรถยนต์นะคะรถยนต์โดยเฉพาะเรื่องของ EV ด้วยซึ่งกำลังมาแรงประเทศไทยเองก็เนื้อหอมในกลุ่มของกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยากจะมีนักลงทุนมาลงเราก็มีความพร้อมนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็มีการที่เราจะเชิญชวนแล้วก็ให้เขาเห็นศักยภาพของประเทศไทยว่าเราพร้อมทั้งในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ในการลงทุนซึ่งเราก็มีอินเซนティブต่างๆที่อยากจะที่ผู้ที่เข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะสามารถที่จะได้ว่าได้รับเบเนฟิตต่างๆค่ะอันนี้เรียกว่าเราเนี่ยวันนี้เนี่ยในส่วนของออสเตรเลียเองเนี่ยภาพของเราเนี่ยไม่ได้มองอยู่ในแค่สินค้าที่เป็น primary คือฟู้ดหรืออะไรอย่างเดียวซึ่งเรามีมากกว่านั้นแม้แต่ในเรื่องของฟู้ดเองเนี่ยเราก็ไปถึงเรื่องของ plant based ว่าจะทำยังไงดีที่จะให้ต่อยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเราค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราคุยกับท่านผอ. BOI ประจำซิดนีย์นะคะท่านผอ.สิทธินะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผอ.คะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะวันนี้ที่ทาง BOI มาในการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่เมลเบิร์นนะคะทาง BOI นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างคะในงานนี้ค่ะ
ก็ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BOI นะคะที่ Convention Center ที่จัดประชุมเนี่ยนี่ก็มีการออกบูธในส่วนที่เป็นงาน Marketplace ของทางกิจกรรมของทางงานนะคะก็จะมีการออกบูธแล้วก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ BOI ค่ะว่า BOI เป็นหน่วยงานของรัฐของไทยนะคะแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์อะไรกับให้สิทธิประโยชน์ด้านไหนบ้างกับนักลงทุนที่ประสงค์จะไปลงทุนที่ประเทศไทยอะค่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ของ BOI แล้วก็บริการต่างๆที่ BOI ให้เพื่อให้นักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจได้รับทราบค่ะก็จะเป็นการออกบูธที่งาน Marketplace ค่ะ
เท่าที่ได้พบกับนักลงทุนชาวออสเตรเลียนะคะเขามองประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศอาเซียนยังไงบ้างคะเรามีความสำคัญแค่ไหนในสายตาของนักลงทุนออสเตรเลียคะ
ในมุมมองของนักลงทุนออสเตรเลียเนี่ยก็มีความสนใจนะคะที่จะไปลงทุนที่ไทยเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับทราบข้อมูลมากนักว่าถ้าไปลงทุนที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการที่จะช่วยสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนออสเตรเลียนั่นก็เลยเป็นหน้าที่ของ BOI ที่จะต้องประชาสัมพันธ์โดยการเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบว่าถ้าไปลงทุนในกิจการที่ BOI ให้การเสริมเนี่ยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างอันนั้นก็เป็นการที่เราต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้เขาได้รับทราบแล้วก็ตระหนักรู้ถึงโอกาสที่จะไปลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ในแง่ของทางประเทศไทยเนี่ยค่ะเรามองว่าออสเตรเลียเนี่ยมี potential ที่จะลงทุนกับเรานี่มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเทียบกับประเทศอื่น
ๆคืออันนี้ก็ต้องดูรายอุตสาหกรรมไปค่ะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่างกันสำหรับประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็คิดว่าอุตสาหกรรมที่เขามีศักยภาพก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องพวกเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็รวมทั้งด้านเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์การแพทย์แล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลค่ะซึ่งเขามีความเข้มแข็งทางด้านนี้ก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพที่จะสามารถชักจูงไปลงทุนที่ไทยได้ค่ะ
การที่จะชักจูงนักลงทุนออสเตรเลียไปลงทุนที่ไทยเนี่ยนะคะจุดเด่นของไทยค่ะถ้าเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นๆนะคะเรามีจุดเด่นยังไงบ้างคะ
ค่ะคือทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยของเราค่อนข้างจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาทั่วถึงทั่วทั้งประเทศนะคะและอีกอย่างนึงคือเราก็เป็นประเทศที่ถ้าเทียบกับว่าระหว่างประเทศที่อาจจะมีความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กับประเทศอื่นเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาทางด้านความขัดแย้งในด้านต่างๆทางด้านการค้ากับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ใดๆเพราะนั้นเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นจุดนึงที่เขาอาจจะพิจารณาว่าน่าสนใจที่จะมาลงทุนที่ไทยค่ะ
ในแง่ของสกิลเอมพลอยีหรือว่าทักษะแรงงานทักษะของเรานี่เป็นยังไงอะคะถ้าเทียบกับประเทศอาเซียนอื่น
ๆคือก็ถือว่าเราก็อยู่ในขั้นที่มีแรงงานที่มีทักษะนะคะแต่อาจจะยังจำนวนไม่มากแล้วก็อาจจะทางด้านเฉพาะทางเนี่ยก็อาจจะจำนวนไม่มากและอาจจะหายากในสาขาที่เป็นสาขาเฉพาะทางแต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าเราก็มีการพัฒนา กับทางภาคธุรกิจนะคะให้ร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตั้งแต่ช่วงที่มีโปรแกรมที่จะรับนักศึกษามาร่วมฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะได้แรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมค่ะตรงนี้ก็เราก็มีการพัฒนาในส่วนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทักษะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ทีนี้ในด้าน incentive หรือมาตรการจูงใจให้นักลงทุนออสเตรเลียไปลงทุนในไทยอะค่ะท่านผอ.ครับมาตรการเด่นๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะ
คือหลักๆแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่ BYให้เนี่ยจะเป็น2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มที่เป็นด้านที่เกี่ยวกับภาษีกับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีทางด้านที่ไม่ใช่ภาษีก็เช่นเราสามารถอนุญาตให้บริษัทเนี่ยที่ได้รับการเสริมเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในกิจการที่ได้รับการเสริมนะคะแล้วก็สามารถเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่ถือหุ้นต่างชาติข้างมากได้ในกรณีที่เป็นบริษัทที่ได้รับการเสริมนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีกำหนดว่าต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยเท่าไหร่ถ้ายกเว้นในกรณีที่กิจการนั้นอยู่ในบัญชีที่กำหนดว่าต้องเป็นหุ้นไทยนะคะนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างชาติข้างมากในการที่ได้รับการเสริมจาก BOI หลังจากที่ได้รับส่งเสริมแล้วเนี่ยจะสามารถเป็นบริษัทหุ้นต่างชาติข้างมากได้อันนั้นในส่วนที่เป็นเรียกว่า non tax หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยถ้าเกิดว่าโครงการเนี่ยได้รับส่งเสริมเนี่ยก็สามารถได้รับสิทธิ์ยุ่งภาษีเงินได้ที่บุคคลแต่จำนวนปีก็ขึ้นอยู่กับกิจการที่ได้รับส่งเสริมนะคะแล้วแต่ประเภทกิจการนอกจากนั้นก็อาจจะได้รับส่วนที่เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับยุ่งภาษีขาเข้าเรื่องวัตถุดิบกับเครื่องจักรเพราะนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จะสามารถได้รับได้ค่ะเพราะหลักๆก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษีค่ะ
ค่ะนักลงทุนออสเตรเลียจะไปลงทุนที่ไทยเรื่องวีซ่าค่ะอันนี้ก็คือจะง่ายขึ้นหรือว่ามีวีซ่าเฉพาะพิเศษมอบให้หรือเปล่าคะ
คือไม่ได้มีวีซ่าพิเศษค่ะเพียงแต่ว่าเราจะมีบริการว่าสามารถมาติดต่อขอทำวีซ่าได้ที่ One Stop Service เราจะมีบริการมันก็จะลดขั้นตอนในการขอวีซ่าแล้วก็สำหรับช่างฝีมือค่ะที่สมมติว่าโครงการที่ไปลงทุนที่เมืองไทยแล้วต้องการช่างฝีมือจากต่างประเทศเข้าไปทำงานที่โครงการที่ได้ไปส่งเสริมเนี่ยมันก็สามารถที่จะขอwork permit กับวีซ่าจาก BOI ได้ที่ One Stop Service
เรียกว่ามีความสะดวกเป็นอย่างมาก
ใช่ค่ะ
สุดท้ายนะคะท่านผอ.คะคิดว่าการที่ได้มาออกบูธเนี่ยนะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครั้งนี้ค่ะคิดว่าสิ่งที่จะได้รับกลับไปจากงานในครั้งนี้จะเป็นอะไรคะ
ก็เข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาชมงานแล้วก็ร่วมประชุมในงานคอนเฟอเรนซ์แล้วก็เข้ามางาน Marketplace นะคะก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมการลงทุนของ BOI มากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสที่เขาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าไปลงทุนที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์เรื่องอะไรซึ่งถ้าเขาได้รับทราบอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้เขาได้ไปลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมที่ BOI ให้การส่งเสริมค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.สิทธินะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณวรรณศรีโชติกะภุกนะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือไทยเทรดเซ็นเตอร์สาขานครซิดนีย์และคุณสิทธิตันบุญเตะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนหรือ BOI สาขานครซิดนีย์จากการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษที่นครเมลเบิร์นในช่วงวันที่4ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ